Har du set James Bond-filmene?
Jeg har faktisk set dem alle sammen.
Ah, wow, det er jo imponerende. Det er ingen
jeg er Bond-fan.
Det er godt, men der, altså, jeg synes, James Bond-filmene altid virkede meget sådan... Det er nogle fede film, men de er godt nok også urealistiske. Nu er det sådan, at jeg faldt over en ting her i weekenden, som jeg synes fra The New Yorker-magasinet i New York, pudsigt nok, som jeg synes var superspændende. Og det virkede totalt James Bond-agtigt, fordi det virker lige så urealistisk. Åbenbart har de her russiske statssponsorerede hacker, og de har gjort noget så kreativt som at smide en masse spyware, en masse virus og sådan noget, på USB-sticks, og det har de fordelt rundt omkring kiosker i Kabul i Afghanistan, i håbet om, at der ville være nogle US-NATO-ansatte, der ville få brug for sådan et USB-stick. Og det skete sgu. De fik på den måde adgang til noget så sikkert som Pentagons intranet, som slet ikke er forbundet til det virkelige internet. Så det er totalt umuligt nærmest at komme ind til ind på de server, men det formåede de altså ved den her meget James Bond-agtige metode. Det synes jeg skulle være helt surrealistisk.
Det er jo i virkeligheden ikke særlig sofistikeret hacking, som man sådan ser på film. Det er jo i virkeligheden bare at regne med, at folk er dumme.
Ja, totalt. Og ved du, hvad det viser?
Hvad viser det?
Folk er dumme.
Ja, lad os komme i gang.
Lad os komme i gang med dagens afsnit, Jeppe.
Verden er i brand, og der er røg overalt. Men selvom det ryger, så brænder det ikke alle steder. Ikke i Holland i hvert fald. Der er parlamentsvalg om en uge, og højrefløjen har i den grad sejret i landet med de mange diger. Alligevel, så skal det nok lykkes for de andre at holde Geert Wilders uden for indflydelse. Men er det nu en god ting? Det her er Verden brænder, eller hvordan jeg lærte, at selvom Holland måske er et superdemokrati, så er det ikke sikkert, at folket får lov at bestemme. Vi er Jeppe Aamand Øvig og Lukas Lausen. Vi sender sammen med det udenrigspolitiske selskab, og det er vi glade for.
Det er vi.
Lukas, det her valg i Holland, som er undervejs, det er jo et godt gammeldags valg til underhuset, vi skal i gang med. Tvete kammer, andet kammer. Yes. Der er 150 sæder at kæmpe om, og som det ser ud lige nu, så er de 150 sæder fordelt mellem 11 partier og 8 løsgængere.
Mm.
Holland er glade for folkeafstemninger. De er mange flere, end vi har i Danmark, og det tegner jo hen til det første problem. Altså, fordi vi ved jo begge to, at demokratier fungerer bedst, når folk kun bliver hørt en gang imellem. Så altså, det her andet kammer, det er jo sådan rent cirkus. Mm. Jeg kan ikke forestille mig, altså det må være virkelig svært at danne regering eller få løst noget politisk. Og så har vi det, hele det her med, altså Holland, det er jo ligesom Danmark, sådan et af de der lande, som ikke rigtig markerer sig så meget på verdensscenen. Altså, det er et land, der er let at lave jokes om.
Ja, det er et lille land jo.
Ja, ja. Ha, 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 ha. Lad os æde noget ketamin og opføre os tosset i Red Light District. Det er sådan, ja, altså, Europas svar på Canada eller sådan noget. Og taler de også fjollet?
Det gør de.
Lukas, du har bedt mig stille dig et spørgsmål, som jeg godt kan forstå, du har bedt mig om.
Ja.
Hvorfor er det her valg vigtigt for mig?
Er det ikke et godt spørgsmål, Jeppe? Fordi hvorfor skal jeg som moderat udenrigspolitisk interesseret dansker, som vi vist formulerede det engang, bekymre mig om et valg i et land på sådan noget 5 millioner, der ligger i Centraleuropa, som vi ikke har sådan den helt vildt store økonomiske interesse i, og som i virkeligheden har et politisk system, der er endnu mere kompliceret for udforstående end det danske?
Ja, det eneste, vi nærmest har til fælles, det er jo, at udlændinge tror, at vi taler det samme sprog.
Ja, ja, nu bor jeg jo, som du ved, og nogle af vores lytter også ved, nu bor jeg i England, og altså et par gange om ugen, og sidst i dag for et par timer siden, var der nogen, der spurgte mig til, hvordan det stod med det politiske landskab i Nederlandene. Fordi det virker som om, det er meget svært for udlændinge at forstå, at Nederlandene ikke er det samme som Danmark.
Men Lukas, Vær sød og svar på mit spørgsmål. Hvorfor er det her valg vigtigt for mig?
Svaret er det samme, som jeg vil give dig på en række forskellige spørgsmål. Svaret er, at i det her år 2017, hvor der er valg til parlamentet og til præsident i Frankrig, hvor der er valg i Tyskland og hvor der er valg i Holland, så handler alle de her valg om EU. De i endnu højere grad end i Danmark, betydelig højere grad, vil jeg mene, end i Danmark, har valg i de her centraleuropæiske lande, central- og vesteuropæiske lande, noget at gøre med, hvordan EU skal udvikle sig. Og hvordan EU skal udvikle sig, er vigtigt, har indflydelse på Danmark. Og Holland er, sammen med fem andre lande, et af grundlægningslandene på EU. Da Brexit-afstemning skete, eller var færdig i juni i sidste år, der mødtes allerede dagen efter seks udenrigsminister, og det var udenrigsministerne for EU's grundlæggerlande. Det var Italien og Tyskland og Frankrig og Nederlandene og Belgien og Luxembourg. Og det er simpelthen fordi man historisk har anerkendt, at de her lande har en form for saveret, når det handler om, hvordan EU skal udvikle sig. Så når hollænderne går til valg her om en uges tid, når vi udkommer, valget er den 15. marts, det er en onsdag, så er et af de helt store emner også, hvordan hollænderne synes, at EU skal udvikle sig. Og der har de bare noget mere indflydelse på udvikling, end vi har i Danmark, og derfor kommer det her også til at betyde noget for Danmark.
Ja, altså jeg har haft lidt svært ved at hisse mig op over valget i Holland, men jeg har jo så, altså efterhånden, som jeg undersøgte valget noget mere, så har jeg faktisk fundet et lyspunkt, Lukas. Jeg tog en test for at finde ud af, hvem jeg skulle stemme på til det hollandske valg.
Åh, Gud.
Og jeg fik en masse spørgsmål, så kunne man så svare enig, uenig eller ved ikke.
Hvordan fik du oversat det til dansk, Jeppe?
Jamen, jeg er jo journalist, så jeg bruger Google Translate.
Så det er helt nøjagtige oversættelser.
Og jeg er så ikke, altså, jeg er ikke så meget inde i hollandsk politik, så jeg svarede mest ved ikke. Ja. Og så forventede jeg, at jeg ville få sådan et typisk parti fra midten. Altså det kunne være Venstre eller Socialdemokraterne herhjemme. Radikale, du ved, nogen som har meninger sådan over det hele. Ja. Og det fik jeg også. Men altså, jeg fandt også partiet for mig.
Du fandt simpelthen dit parti?
Jeg fandt mit parti. Jeg er nemlig 40% enig med et parti, hvis eneste mærkesag er at tage vare på de vælgere, som er uenige med alle de andre partier.
Det kan du ikke mene. Det findes ikke.
Partiet hedder Njet Stemmers, og formanden for partiet, Peter Plasman, han har sagt, at når 25% af befolkningen ikke stemmer, så har de brug for en stemme. Hvis de stemmer blankt, så går deres stemme jo til et eller andet sted til de andre partier. Så hvorfor ikke stemme på nogen, der vil varetage din uenighed med de andre partier?
Det lyder gøjlet, Jeppe.
Partiets slogan er det største parti i Holland. Hvilket jo ikke er helt forkert. Fordi altså, hvis de kan få målgruppen til at stemme. Altså det seneste valg, der var cirka sådan 25%, som ikke stemte.
Og jo, hvis, de stemte så heller ikke på dem.
Nej, nej. Men hvis man kunne få dem til at stemme, så ville det jo give en pokkers masse sæder i det andet kammer. Men som Plasman så selv siger, det vil aldrig ske. Nogle af dem er folk, der er på ferie, eller de er imod demokratiet. Og så er der også bare dem, som ikke gider eller interesserer sig for politik. Yeah. Det er jo en mærkesag, jeg kan forstå. Fordi
ikke har lyst til at stemme.
Jamen det er det her med, at alle de andre partier er jeg uenig med. Derfor så stemmer vi aldrig. Det er simpelthen mærkesagen for Njet Stemmers.
Men Jeppe, så kommer vi jo faktisk frem til noget, som jeg synes er ganske interessant. Hvordan filen kan man ikke finde et parti, man er enig med i et land, som er på størrelse med Holland, hvor der er 28 partier, der ender med at stille op til valget nu her. Og det er altså et helt absurd antal kandidater, man kan stemme på direkte. Der må der være noget for enhver smag.
Det tænker jeg, men det er jo altså, det er jo det, der er sådan virkelig sjovt ved det hollandske partisystem, at det er virkelig let at få lov til at stille op
det er
som
det.
Parti.
Det er det, men man skal betale penge.
Det skal man, men man kan også få dem igen, hvis du får et vis antal stemmer i forhold til, hvad spærregrænsen bliver. Det bliver lidt teknisk. Det ved jeg ikke, om vi skal ind på.
Nej, det tror jeg ikke, at vi skal tynge vores lytter med.
Skal vi ikke, Lukas, prøve at forklare, hvad sådan, de store partier i Holland, hvad kampen her kommer til at gå på? Den store kamp i Holland, som jeg ser den, det kommer til at stå mellem Geert Wilders Frihedsparti, mm-hmm. PVV, ja. Og formentlig Rutte's Centrum Venstreparti, VVD.
Alle de V'er, der er i hollandsk politik.
Ja, de prøver ligesom, hvad kan man sige, at kæmpe om højredrejningen i Holland. Og ligesom sige, vi tager vare på jeres holdninger, og jeres holdninger går ud på, at der er noget galt med vores land. Mm. Vores land er i kaos, der kommer folk hertil, som udnytter vores rettigheder. Ja. Selvom de kom til vores land for at få fred. Det er faktisk noget, som... altså, det lyder som noget, Geert Wilders skulle have sagt, men det kommer fra Centrum Venstrepartiet, VVD.
Ja, og det er jo, i virkeligheden noget af den samme drejning, som vi ser i andre vesteuropæiske lande, for slet ikke at tale om Danmark. Hvor Geert Wilders, der har været politisk aktiv i 15 år nu i hvert fald, og som er fyldt på den hollandske scene i langt over det 10, har formået at præge en diskurs og få folk ind på sit spor helt uden at have haft noget politisk magt i virkeligheden.
Han ligger jo virkelig godt i meningsmålingerne nu, Lukas, men alligevel så taler eksperterne om, at han ikke rigtig vil kunne, altså han vil kunne få svært ved at få byttet alle de stemmer til reel indflydelse. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det går ud på?
Jo, og det er jo fordi det hollandske valgsystem i virkeligheden minder om det danske og svenske og tyske for den sags skyld, hvor der skal findes et flertal. Og i Holland har man altså i løbet af de sidste mange år valgt sådan en soft svensk model, hvis man skal sige det på den måde, at man har valgt.
Hvad er en blød svensk model?
Ja, sådan en blød svensk model. En blød svensk model er, at man... den svenske model er jo, at man holdt Sverigedemokraterne, altså det højre orienterede parti i Sverige, fuldstændig uden for indflydelse. Selvom de repræsenterede en kæmpe andel af vælgerne. Og den bløde svenske model, som man har kørt med i Holland, er, at det har man også gjort der, på nær, at Wilders parti, PVV, jo faktisk har været et støtteparti, et meget reluctant, sådan et meget modvilligt støtteparti, men et støtteparti frem til 2012 til Mark Rutte, som også var premierminister dengang. Så man har ikke haft lyst til fra establishmentets side at gå ind på Wilders politik, men man har alligevel valgt at bruge dem som trin til magten. Det har man så ikke gjort siden 2012, og der er man så gået tilbage til den svenske model, den rene svenske model, om man vil, hvor man prøver at holde højrepopulisterne uden for indflydelse, og det har alle de etablerede partier, om man vil, så sagt, at de også vil fortsætte med efter det her valg.
Og det kan man jo sige, det er jo ikke svært at finde andre at lege med i det hollandske parlament. Altså nu er der, som det ser ud nu, jo 11 partier i deres parlament, og så de her 8 løsgængere, som vi nævnte.
Præcis.
Spørgsmålet er så bare, om man kan give alle de forskellige partier noget at blive enige om.
Ja, og der
altså,
er...
Altså udover, at Geert Wilders ikke må bestemme.
Præcis, og det er jo virkeligheden det, som forener rigtig mange. Det er jo også det, der kommer, som vi snakkede om i sidste uge, det er også det, der kommer til at dominere i det franske valg, netop at man at det primære mål bliver at holde populisterne, hvis vi skal holde os til de termer, uden for indflydelse. Og det bliver sådan en form for nødvendighedens politik, hvor nødvendigheden bliver, at man skal holde de forkerte uden for indflydelse. Og det er derfor, at det ser ud som om, at efter valget, hvor man må gå ud fra, at ud af de mange partier, der er, som alle sammen er ret små i forhold til, i forhold til stemmeandel, så bliver Mark Rutte's VVD det største af de små partier, og derfor kommer han formentlig til at fortsætte som premierminister, men han bliver nok nødt til at finde sig en koalitionsregering med en masse af de her andre små partier, så det bliver sådan noget hækak, sådan noget meget ustabilt politik, og jeg snakkede med en veninde, som er fra Holland, og som arbejder i Den Haag, i hovedstaden, i morges, og hun sagde, at der er mange, der regner med, at der kan gå mange måneder uden en rigtig regering i Holland.
Men det har vi jo set andre steder, det er jo intet problem, fordi embedsværket, det skal jo nok klare den. Præcis, ja, i Belgien, siger du.
Præcis, Belgien har jo været uden regering i flere år.
I længere tid end Afghanistan på et tidspunkt.
Ja, forskellen på Afghanistan og Belgien er så bare, at du kan godt have et land kørende uden rigtig regering, hvis du har nogle demokratiske institutioner, som befolkningen har tiltro til, og som faktisk opretholder et samfund. Det havde vi, må man sige, ikke rigtigt i Afghanistan.
Det ville være synd at sige. Men ja. Det her med at have tillid til de demokratiske institutioner, er det ikke let at presse citronen i Holland? Altså den her nærmest musketeriet blandt de forskellige partier om, at Geert Wilders skal holdes uden for indflydelse. Altså, der er vel omkring en femtedel af de hollandske vælgere, regner man med, vil stemme på Geert Wilders. Og du ved, det er uden skyggetallet, som så formentlig vil rykke det højere op på valgdagen, for det er jo typisk sådan med højrefløjspartier, at folk vil ikke helt indrømme, at de gerne vil stemme på.
Og det er faktisk, og jeg havde samme, vi kan komme tilbage til det andet lige om lidt, men jeg havde faktisk samme tanke om der var sådan et social desirability bias i meningsmålingerne i Holland, og det der social desirability bias, det går ud på, at højreorienterede partier som regel står dårligere i meningsmålinger, end de står på valgdagen, fordi folk ikke tør sige til andre, at de stemmer på højre populister. Men i Holland har det faktisk været omvendt. De sidste par valg har det været sådan, at Wilders parti på valgdagen altid har været dårligere end i meningsmålingerne ugerne op til. Og det forklares i Holland åbenbart med, at fordi det politiske landskab er så komplekst, så ved hollænderne, at det er fuldstændig fundamentalt, at det parti, man stemmer på, skal kunne indgå i en koalition med andre partier. Og det kan Wilders parti bare ikke, fordi det vil de ikke, og ingen vil koalere med dem.
Kan vi så få lov at tale om, at demokratiet er under pres, når det politiske etablissement bliver enige om at holde et stort parti uden for indflydelse?
Ja, vi skal altså, fordi jeg synes, som du så rigtigt pointerer, det er et kæmpe problem, og jeg aner ikke, hvad man skal gøre ved det, men vi bliver nødt til at tale om, at man har en femtedel af befolkningen her, som alle andre 80% af befolkningen, eller deres politiske repræsentanter i hvert fald, er enige om, at man skal holde uden for indflydelse. Og jeg synes ikke, at det er en særlig super måde at føre politik på, fordi det netop er det her, den her sang om, at det er de forkerte, de urene stemmer, de mennesker, som man ikke bør lytte til, eller behøver lytte til politisk, fordi de alligevel ikke helt ved, hvad de snakker om. Og man diskrediterer på den måde en kæmpe del af befolkningen og gør dem til sådan en slags persona non grata i det politiske ved at sige, at det kan godt være, at I stemmer på vedkommende, men vi gider altså ikke lytte til det, og vi gider heller ikke forhandle med det, med dem, med jer. Det synes jeg er en kæmpe stor udfordring for demokratiet.
Men det er jo sjovt, at man altså udelukker stemmerne fra de her folk, fordi det er jo de her folk, det er jo deres emner, som bliver hovedemnerne i valgkampen, også i Holland, men også rigtig mange andre steder. Altså det er det her med, det er immigranter, det er lavere skat og mere velfærd.
Det er det.
Altså det er jo ikke, fordi der er nogen, der vinder valg på at sige, at vi skal have en bedre uddannelsespolitik.
Nej. Du har fuldstændig ret. Det, og, og, Og det er så der, hvor politiske partier skal blive noget mere, noget bedre i virkeligheden. Fordi hvis du mener, at der er de her 20% af befolkningen, som du ikke gider samarbejde med, i hvert fald politisk, så synes jeg, det er et demokratisk problem, hvis du ikke engang vil anerkende deres problemer. Så på den måde kan man jo godt forstå, at Rytte for eksempel går ud og siger de her ting, som du nævnte for nogle minutter siden, der virker højorienteret, eller højredrejet i hvert fald i forhold til integrationspolitikken. Og det virker jo som sådan et forsøg på at sige til Geert Wilders vælgere, at vi forstår jeres problemer, og hvis I stemmer på os, så skal vi nok prøve at tage hånd om nogle af de problemer, som I også ser.
Og noget, som jeg stussede over, det er det her med, altså den her højredrejning, også i hollandsk politik. Du har allerede nævnt, at der jo er et parti for alle i Holland. Der sker en bevægelse mod et parti, der hedder Denk. Tænk, yeah. Som er et parti for altså sådan generelt muslimer og indvandrere fra især Marokko, som Holland har en del af. De kan simpelthen ikke genkende sig selv i partierne længere, fordi at de rykker længere over mod Geert Wilders platform, og er nu så nu har de fået deres eget parti, Denk.
Det er den naturlige modreaktion i et land, der har så mange indvandrere og migranter, hvad man nu end vil kalde det. Mange af dem er langt fra mange af dem, der stemmer på, eller der overvejer at stemme på Denk, tror jeg er langt fra migranter, fordi de er anden eller tredje generations migranter, altså folk der opfatter sig selv lige så hollandsk som vi har mange anden eller tredje generations indvandrere i Danmark, der opfatter sig dansk. Og når du har en politisk diskurs, der bliver drejet så langt til højre, og som får lov til at køre på så højt et toneleje, så kan man godt forstå, synes jeg, at der er mange, der rebellerer imod det, og prøver at finde en løsning. Og i andre lande ser du det repræsenteret på samme måde, bare at de måske ikke danner deres eget parti. I Tyskland for eksempel er der enormt mange tyrker, der stemmer på De Grønne, fordi de har, deres viceformand for eksempel er halvtyrker. Så på den måde skaber du de her muligheder for, eller der, på den måde genererer alle de her udviklinger også modudviklinger i et demokratisk samfund.
Og det var også præcis det, som ligesom førte til stiftelsen og førte til en stor vælgertilstrømning til Denkpartiet. Det blev stiftet af to afhoppere fra Arbejderpartiet, som minder sådan om Socialdemokraterne herhjemme, Tunahan Kusu og Selçuk Öztürk, som lyder tyrkiske, for det er de også. De kunne ikke bakke op om det hollandske socialdemokratis integrationspolitik.
Ja.
Og så tog de simpelthen konsekvensen af det, og så dannede de deres eget parti. Og noget af det, som har ført til en del, hvad kan man sige, opbakning til partiet, det er, at Geert Wilders blev, hvad kan man sige, på et tidspunkt, hvor Geert Wilders virkelig var i gang med at udføre sådan en aktiv populisme, altså demokrati i øjenhøjde. Ved et vælgermøde i 2014, der spurgte han sine tilhører, vil I have flere eller færre marokkanere? Og så svarer de tilbage, færre, råber de. Så siger han, det tager vi os af. Altså, demokrati, der arbejder i øjenhøjde her. Men han blev så dømt for det her optrin ved retten i Holland for diskrimination. Han sagde så, at han mente jo ikke marokkanere generelt, han mente kriminelle marokkanere.
Selvfølgelig.
Men det har jo så både vist, at sådan etablissementet er efter Geert Wilders, men det har også vist, at altså hollandske marokkanere kunne se, at de bliver taget seriøst i Holland, når de ligesom viser, at de bliver udsat for diskrimination. Ja. Det var en god sag for Denkpartiet.
Ja, det er det smukke ved demokratiet i virkeligheden, at man ved at samle sine interesser og altså, for eksempel grundlægge et parti, faktisk kan tage indflydelse på og ændre det samfund, som man er en del af. Det tror jeg, at det er der mange i Holland, der gør. Netop, og det kommer netop til udtryk ved, at der nu er 28 partier, der stiller op til valget, hvor du har repræsenteret alt fra det yderste højre til det yderste venstre, og så en hulens masse partier, der repræsenterer midten, eller der gør krav på...
Ja, og forskellige sådan identitetspolitiske emner.
Ja, præcis. Altså, der er jo... Altså, jeg kan ikke engang huske navne på dem alle sammen, men der er jo oceaner af midtpartier, som er et midt-midtparti, et midt-venstreparti, et venstre-venstre-midtparti, et højre-højre-midtparti, et højre-midtparti. Altså, der er virkelig noget til enhver afskygning af det radikale.
Men altså... Den suveræne vinder af valget, det kommer nok til at være en eller anden form for, ja, Geert Wilders, enten en symbolisk sejr, eller også faktisk en de facto sejr.
I første omgang vil jeg er enig med dig, at Wilders er en symbolsk vinder i det her valg, men han kommer, sådan som jeg ser det, ikke til at være en de facto vinder i det her valg. Det kan godt være, at han bliver største parti, men så synes jeg, at vi skal diskutere, hvad der udgør en vinder, fordi han kommer ikke til at få indflydelse på hollandsk politik. Der kommer Mark Rutte, er næsten sikker på, til at fortsætte på posten, og Geert Wilders kommer til at blive holdt udenfor, og så kommer der til at være en midterkoalition, som formentlig ser anderledes ud end i dag, men det bliver sådan en konservativ, liberal midterkoalition. Måske i samarbejde med Socialdemokratiet. Problemet er bare, at Socialdemokratiet er så virkelig, virkelig, virkelig svagt i Holland. Jeg tror, de står til sådan noget 6-8%. Men det bliver en koalition af midterpartier, der kommer til at gå ud som sejre her af det her valg. Så jo, Wilders ville kunne sige, at look at me, se hvad jeg har gjort. Jeg har gjort anti-establishmentet stort i Holland. Se, hvad det betyder for Europa. Men det kommer ikke til at betyde noget i praksis lige forløbig. Og så er det også sådan, at det må man. Det synes jeg lige, vi skal kigge på. Der er mange, der i Holland, der siger, at I internationale betragter, I har alt for meget fokus på Geert Wilders. I Holland er der andre emner, Der fylder meget mere. Altså, de snakker rigtig meget om pension og sundhedsforsikring. Og det har Geert Wilders ikke noget at bidrage med. Fordi det bryder hans parti sig ikke særlig meget at snakke om. Det minder meget om Dansk Folkeparti i Danmark, der hvis du spørger dem om noget, som ja, hvad ved jeg, sundhedspolitik, så drejer de selv det hen på udlændingepolitik. Og der er Geert Wilders altså... Meget det samme, og så derfor fylder han ikke så meget for hollænderne, som mit indtryk er, at han fylder på den internationale scene.
Men han kan jo ende alle mulige steder, altså bare se på Liberal Alliance, der sagde, at vi har ikke rigtig nogen udenrigspolitik. Danmark bør føre samme udenrigspolitik som USA, færdig på dem, og nu er Anders Samuelsen som bekendt minister.
Ja, og Danmarks historiens bedste udenrigsminister, som han vist selv har så humbly har formuleret det. Der synes jeg Geert Wilders rolle som selvfølgelig er stor, heller ikke må blive overvurderet, fordi det netop er virker som om det bliver meget blæst op af de internationale medier, fordi Wilders er nem at forstå, og det er lidt poppet at snakke om den her EU-kritik.
Og til dels også her i Verden Brænder, men vi har da i hvert fald lige fået sat en krølle på.
Ja. Men hvis vi lige kigger på, hvad det her valg kommer til at betyde for EU, fordi det var i virkeligheden sådan, vi indledte. Hvad betyder det her for mig? Det betyder noget for mig, fordi det betyder noget for EU. Så det som EU leder efter lige nu er stabilitet af en vis grad, og valget ligger lige knap 2 uger inden det famøse møde i Rom for fejring af 70-året af Rom-traktaterne, der grundlagde EU som i sin start i hvert fald. Og der ville EU-lederne selvfølgelig ønske sig en vis form for stabilitet fra et af sine grundlæggende lande. Men som jeg også sagde lige før, så er der meget, der tyder på, at der til slutningen af marts, når det her møde i Rom finder sted, ikke vil være en afklaring på, hvad der er op og ned i hollandsk politik.
Men det er jo også bare altså symbolik. Kunne man ikke sige, at EU havde brug for nogle andre sejre end de symbolske for tiden?
Jo, så absolut, men dem tror jeg ikke, vi skal lede efter i nationalstaterne. Dem skal vi hellere lede efter i samarbejdet mellem de europæiske stater. Og der tror jeg, at næsten lige meget, hvordan udfaldet på det her valg bliver, med mindre det er usandsynligt sker, at Wilders får direkte politisk indflydelse, så kommer der til at være en form for status quo, så vi kan få...
Lukas, lad os prøve at gå ned ad den sti, fordi der er sådan en god gammeldags journalistisk teknik, der hedder, at hvis vi har brug for lidt mere tid i et interview, ja, så spørger vi, men hvad er det værste, der kan ske? Lukas, hvad er det værste, der kan ske?
Det værste, der kan ske, er, at Geert Wilders får så stor en andel af stemmerne, så man ikke kan danne en regering udenom ham. Det er det værste, der kan ske. Så har jeg meget svært ved at se, hvem der skulle gå i regering med ham. Og det vil så føre til, sådan som jeg ser det, og det er min vurdering, at der vil komme et omvalg. At man simpelthen vil meddele kongen, Wilhelm Alexander, at der ikke er en politisk regering, at der ikke er en løsning på det her, og så vil der blive udskrevet valg igen, og så håber alle politikerne på, at folket nu er blevet klogere og ikke stemmer så meget på Wilders, og så kommer status quo stadig til at sejre, bare efter et halvt år senere, eller et år senere, eller hvad der så sker.
Etablissementet skal nok vinde.
Ja, og det er jo også sådan, du indledte det her, den her udsendelse, Jeppe, fordi på en måde er det jo også bedrøvende, om man vil, at vi simpelthen har så svært ved at få folkets vilje, om man vil, eller et flertal i folket, et simpelt flertal i hvert fald, eller et relativt flertal, til at
have sin stemme blive hørt.
Ja, til at have sin stemme, og også at have sin stemme til at få indflydelse. Og jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, fordi jeg synes ikke, at den politik, som Geert Wilders advokerer for, er en særlig sympatisk politik, eller noget, som en sti, vi skal gå nedad. Men på den anden side, hvis der er så mange, der føler det, hvad er så min ret som socialliberal verdensborger at sige, at de tager fejl?
Men jeg synes, vi skal måske lige hæfte os ved, at sådan den her typiske europæiske sådan populistiske bølge har jo gerne altså både Trump og Putin som idoler og EU som den store fjende. Mm. Det har den jo ikke helt i Holland. Altså Geert Wilders er ikke sådan just begejstret for Putin, og er vist kommet til at sige, at han synes Trump er fin nok, men hans hovedfjende er EU, ligesom resten af de populistiske bevægelser i Europa. Men det her med sådan Holland i klemmen mod Rusland, det bliver jo nok altså det er jo ikke en Marine Le Pen, vi har med at gøre her.
Nej, det er altså, det.
Så, det, er der, det. Hun har jo decideret taget imod penge fra Putin.
Ja, og ved i Holland, der er det sgu...
Der er lidt mere anstrengt forhold til
det,
russerne.
Det er der.
Husker tilbage til sådan begyndelsen af Ukraine-krisen, for eksempel. Det her fly MH17, som blev skudt ned over Ukraine, det fløj jo fra Holland.
128 hollænder, der døde der, ja.
Ja, og den hollandske efterretning pegede jo så på, at missilet, som skød flyet ned, det var fra Rusland.
Ja, og der er noget om snakken. Altså man er ikke lige så paranoid, om man vil måske meget berettiget paranoiditet om russisk indflydelse i valget, men der er alligevel lidt. For eksempel har man i Holland mulighed for at afgive sin stemme digitalt inde i en computer. Men det har man ved det her valg valgt at deaktivere, sådan at alle stemmer afgives og tælles, så der er heller ikke nogen tællecomputer manuelt.
Det kommer til at foregå i idrætssale, ligesom til kommunalvalg
ligesom
hjemme
til
i Danmark.
Kommunalvalg i Danmark. Altså totalt slavearbejde, god gammeldags blyant afstemning og så, og så manuel tælning. Og, og det, altså, det er jo trods alt et udtryk for, at, at selvom man ikke officielt siger, at det er fordi, vi er bange for russisk indflydelsestagen, så blev det offentliggjort efter USA formelt anklagede Rusland for at have taget indflydelse på deres valg for et par måneder siden.
Så må partierne jo så gøre deres for at sikre deres mailserver fra russiske hacker eller USB-pinde.
Eller USB-pinde.
That's it.
Det var det for i dag. Vi skal huske at minde vores lytter om, at de skal anbefale os til en ven, sådan at vi kan få nogle flere lytter, selvom det går ret godt med lyttertallet.
Det går faktisk strygende, altså 1,5 million lyttere.
1,5 million er også det sidste tal, jeg har fået af vores, af vores store sekretariat.
Nå, ja, altså hele smøren lyder, at husk at abonnere på os i iTunes, så får du episoden med det samme. Del os gerne med en ven eller med en fjende, og så kan vi komme ud til endnu flere. Giv gerne en kommentar i iTunes, eller på Facebook, eller helt gammeldags, så kan man også sende en mail.
Det kan man. Man kan sende en mail til verdenbrændermeget@gmail.com. Jeg tror måske, vi kan tease for lytterne, at der kommer en lille opfølgning på det her valg, som en lille ekstraordinær kort episode.
Der kommer en ekstra episode, inden det hollandske valg finder sted.
Det gør der. Og der kommer selvfølgelig igen en regulær udsendelse på onsdag.
Tak for nu.
Tak for i dag.